Ubay ibn Ka'b ibn Mu'an yonent bi da dan def bo defé gudd gi ñett xaj su benn bi rek jallé mu dal jog di war nit ñi na leen ay way ji fatlikou leen yalla li yalla digé dé né wal dufta gu jëk gi tukkal ak wal dufta gu ñaarël gi dékkal danaka lepp ñëw na bu noppi ndax lepp lu ñëw rek mo ngi ñëw bu noppi ñoyamo kana bu lool itam té mom bo gëna jëgé ko yebbu japp né ñëw na bu noppi dé ñëw na bu noppi dé lañ ko fatlikou dé lañ ko wajal ba ñu né mané ko waaw man day bari lumay julli ci yow niko yalla diglé dila ñaanal salatu wa salam paron laaj nak baxam ganna mo wesso jox say farata luma lay fete na ci ay waxtu dila ci ñaanal salatu wa salam diko julli ci yow munema ah lo xer rek ba def ko rek baxna mané ko xana suma defé say waxtu ganaw jox farata yi moko defé ñent ha fetul li benn ba mu bax mune mo waw waye boko yoké de gëna bax rek mune ko xana suma ko xaye ci digga mu bax mune ba tay rek baxna waye boko yoké de gëna bax rek mune ko mu ko defoon ñett xaj fetul li ñaar ñi nak mune ba tay rek de gëna bax mune ko suma la faré fetul li bolem sama waxtu yi nga xamni nekku mu di ci jox farata lepp mu di ko julli xew rek niko yalla diglé mune ma lol de kon yalla dalay tagalé ñak rek ñeug ñegi xol bu nopi jéggal la say bakkar rabahu kirmisi wa qala hadith hasan.